І ми усім Латгала!
Vasals klausē to iklotin raidījums pie mūsim Latgolā. Ītumā reizē drupēt vairā dasatursim goreigam vietēbam, aba mūsu puses sakrālajam montojumam. Mūsu reģions daudzim pūrnūvadnīkim saistos ar brēnēgam, kopusvātku tradīcijam, baznēcam, katoļticēbu, ar aglūnas svātvītu, prūtams, ideļ to šodien paklausim, cik mūsu puses sakrālīs montojums ir labi sazaglubojis, cik tas ir i varētu būt populārs turistu vudā. Tāpat nubrauksim arī dekaidē skaistai baznēcē, kurai tikūkā nosvināta Opula jubilēja, i paklausim tos viesturi i ar to saistētu cilvēku liktiņu stostus. Bet ņu, Tens Bikovskis pastosties esamā arī citus mūsu puses jaunumus.
Ziņas
9. augustā lidlaukā Rāzekņa Audriņu pagostā nūtiks vēl nebējis pasociņas Rāzekņas nūvoda aviācijas dīna, kuru maikvīnam bijis īspieja izvērt aviācijas pasaulī. Pazeceļt augstu gaisā, ka pasavārtu, cik šmuka ir Latgola nūputna lidojuma. Pasaukumā bijis apzaveramas valsts rūbežsardzis koledžas i zemissardzis tematiskos izstodis, kā arī lidmodeļu i paraplānu lidojumu demonstrējumi. Savukārt Latgulas studentu centra Rāzekņas birojas aicināja jaunīšus vecumā no 16 līdz 30 gadiem izveidot komandu pīcu cilvēku sastovā i dazadaļāt sporta spēlēs naformāls, kuras 9. augustā notiks Rāzekņī Kaušu azara pludumalī. Tāpat itamos breivdīnos 9. un 10. augustā Bolvu novada tilžā notiks Latvijas Jotņiku federācijas kausa sacensības aizjūgu braukšanā – Latgulas pūsmas. Pasaukums notiks jau 6. gadu pēc kortas, i tos ir viņaigos oficiālos sacensības Latgulas reģionā, kuramos dazdaļās braucieju nu visim Latvijas reģioņam, kā arī gosti nu Igaunijas. Sacensībos bijis īspēja dazdaļāt gan jau profesionālim sportistim, gan amatīrim, gan arī bār ņem nu 10 līdz 16 gadu vecumam. Savukārt Jēkabpils jauniešu vecumā no 16 līdz 25 gadiem teik aicinoti dazasacēt daļēbai radūšom darbnieicum augustā. Jaunatņas starptautiskos programmas aģentūras finansētā projektā, ko realizē Jēkabpils pilsētas pašvaldība, augusta pirmajos nedaļos notiks 4 neformālos izglītības radūšos darbnieces par dažādom tēmom, kā arī bijis īspēja dazadaļāt vēl 2 izglītojūši informējūšos ekskursējos. Eistinojūt Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu atbalstātu projektu, Daugavpils universitāte pīdovoja mozokuma tautēbu porstovim i napulsūņim apģūt Latvijas kultūru. Interesanti aicinoti dazasacēt leids 1. Sentebram i pilnveidot latvijušu volūdas prasmi, apmeklēt volūdas runotoju klubeņu, īpazēt Latvijas kultūras kanonu i dazadaļāt mocēbu ekskursējos. Tāpat, kā veicinotu Daugavpils novada turisma produktu atpazīstamību i popularizētu veiksmīgo kūs jaunos turisma produktus, Daugavpils novada pašvaldības aģentūra TAKA izsludinosa konkursu veiksmīgoķīs jaunīs turisma produkts 2014. Turisma produktus konkursam nu 1. Sentebra līdz 13. Oktobram var dasacēt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura radiesa turisma produktu Daugavpils novadā, kā arī sekmiesa to atpazīstamību. Teisteibu.
Paldies ten par eisu izskatu nutikšanos Latgolā, bet tān Laura Īveņa paklaušanos par mūsu puses sakrālu montojumu ir tū saistēto turismu izpējumu Latgolā. Bet Zene Žukovska atklos Nautrānu Rūmas katūļu draudzes baznēcas tikūkai nūsvinātu 100 gadu viesturi ir tū saistētu ļaužu likteņus.
Raugam nūskaidrot!
Bieži vien baznīca apmeklē ne no tā viedokļa uzzināt, kā šajā baznīcā notiek kaut kādi rituāli vai vēl kaut kas, bet vienkārši kā mākslas darbu krātuve, gleznas, nu šī altāra gleznas, tātad tieši tā vai baznīca arhitektūra vai viņu tas iekšējais iekārtojums.
Par to, kas interesē turistu, kurš savā ceļojuma maršrutā iekļaun divnumus, to starī Rāzeknis i Viļānu nūvada turisma informācijas centra vadētoja Ligita Harčevska. Jēgu nedzēst, ka kūpumā sakrālīs turismas pie mīsim Latgolā nav cīži izplatēts. lai lokūtīs tas interesē tumār vacokus ļauts. Turistus savus lūkšanu nomūs loprot uzjem katoļi, luterāņi i pareisticēgi, sopus vacticēbnīku dīvnomi, apmeklātojumu durovu satver reši.
Mums Rēzeknē tātad tā ir mūsu vecticībnieku lūkšanu nams. Protams, iepriekš piesakot vizīti. Arī mūsu vecticībnieku Rēzeknes lūkšanu namā tas galvenais, ko apmeklē, ir muzejs, kurā izstāsta šīs tradīcijas dzīvesveidu, pieskarās arī šai reliģiskajai lietai. Un tad arī apskatām ir baznīca, uzkāpjums tornī, bet pašā lūkšanu telpā iekšā nevēl.
Pilsātas baznīcas esūt atvārtas katru dīnu, sopas laukos lēpsavārtu baznīcu, jūpīza saka asūt īprīkš.
Vienkārši viņas nevar stāvēt vaļā mūsu kultūras līmeņa dēļ, vienkārši viņas izdemolēs, izzaks, vēl kaut kas notiks.
Turisma informācijas speciālisti interesentim parasti īsaka apmeklēt pilsātas baznīcas, dēļ to, ka tos ir visārtok pieejamas. Kā ir taidas, kuros ir daudz mokslas priekšmetu, kuras ir ļoti vecas, cikai citaižok īvārojamas.
Kā sarkaņu baznīca, kurā arī kā sveceļojumu vieta ir, un šī brīnuma darītā aizglezna pilcene kā viena no vecākajām koka baznīcām. Fejmaņu savukārt ar vislielāko skaitu šo mākslas priekšmetu.
Turisma centra vadētoja arī apstiprina, ka Latgaļā visapmeklātoko īvārojamoko, protams, ir Aglūnas bazilika, kas ir ļoti īcīņēts sveceļnieku golamierķis. Jau pēc nedēļas svietējot Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas dīnu, to apmeklēs vairā nekā 100 tūkstoši cilvēku.
Protams, tie nav visi tie cilvēki, kuri apmeklē tieši šo reliģisko aspektu nolūkā. Liela daļa ir tie, kuri vienkārši brauc paskatīt to pasākumu, to notikumu un to sniegumu, kā tas notiek šajā Aglonas bazilikā. Līdz ar to arī Aglonas apkārtne. Viņa ir tā diezgan spēcīgi attīstījies šis turisma naktsmītņu piedāvājums, jo ne tikai šajās augusta dienās brauc uz Aglonu, ļoti daudzi brauc vienkārši kā turisti, mēs braucam arī uz Aglonu, un plus visam tur ir tātad gan maizes muzejs, kara muzejs, karaļakāns. Nu, Aglona tas ir jau tāds kā nosacīti kā brends Latgalē no šī sakrālā viedokļa.
Izarodīs, ka baznīcas ir viens no vislabāk saglabotajiem kultūra viesturis montojuma veidim.
Jo draudzes rūpējas par savu dievnamu saglabāšanu, ir ieinteresētas dievnamu saglabāšanā un dievnamu interjeru saglabāšanā.
Tosta valsts kultūras pīmeņekļa aizsardzības inspekcijas Latgaļas reģionālos nodaļas vadētoja Vilma Platpīre.
Kur tad viņi ņem to finansējumu, vai jums ir tāda informācija?
Tad draudzes izmanto iespējas piedalīties struktūra fonda rīkotajos konkursos. Ļoti pozitīvi vērtējums tas, ka draudzes izmanto inspekcijas glābšanas programmas finansējumu. Nu, un, protams, īpaši atzinīgi mēs vērtējam to, ka draudzes spēj un prot paši vākt līdzekļus, vākt ziedojumus un uzturēt savus dīvnamus.
Draudzes ir interesētas saglabot savus dīvnamus. Tie to, ka tie ir nozīmīgas pulcēšanos vietas, kultūras centri i tradīciju globotoji.
Draudze tā tomēr ir cilvēku kopums, tas nav viens cilvēks, un tad viņiem arī ir vieglāk izdomāt, un arī tas finansējuma avots tomēr ir lielāks. Pārējie pieminekļi pārsvarā īpašnieks ir viens, un bieži vien ir tā, ka viņš tīri finansiāli nespēj viens pats šo pieminekli varbūt uzturēt atbilstoši visām pieminekļu aizsardzības prasībām.
Kopumā Latgaļā ir vairāk nekā 100 lūkšanu nomi, kurim ir valsts aizsargojamo kultūras pieminekļa status.
Kuri tad ir tie ievērojamākie no jūsu viedokļa?
Protams, mēs īpaši akcentējam koku arhitektūru un īpaši baznīcas, kuras ir vecākas par 200 gadiem, ap 200 gadiem vecas. Un tās ir Fēmaņu katoļu baznīca, Rozentovas katoļu baznīca, tāpat Pušas katoļu baznīca, Rēzeknes pareisticīgo baznīca, nu un, protams, arī vairākas citas.
Ja gan atzīmē, ka aptuveni 20% dīvnamu nav iekļauti valsts aizsargojamo kultūras pieminekļu sarakstā, kam iemesli asūt dažaidi. Tamā skaitā draudzes attieksme, iespējams nagribēšana.
Ja ēka baznīca nav valsts aizsargājumās kultūras piemineklis, tad draudze nevar pretendēt ne uz kultūras piemineklu glābšanas programmas finansējumu, ne arī bieži vien uz citiem finansējumiem. Savukārt, ja ēka ir valsts aizsargājumās kultūras piemineklis, tad jau ir pieejams un ir iespēja pretendēt uz finansējumu, kā arī ir iespēja pretendēt uz inspekcijas darbinieku, speciālistu bezmaksas konsultācijām, kuras piemineklu īpašniekiem ir ļoti nepieciešamas un noderīgas.
Bet nu, vaira paklausim par kaidu majestātisku dīvnamu, kas nesien nosviņāja savu 100 gadu jubileju. Itai, Zaņetāna dūsīs gostos iz Rēzeknes novada Nautrānu Rūmas katoļu baznīcu, kap dazenotu vaira par itos baznīcas i tos draudzes lūcekļu viesturis leiklūčim. I tieši Nautrānu draudze ir devusi jau vaira arī katoļu garēdznīku.
Nautrēna Romas katoļu baznīca, sarkano ķieņģeļu dievnams, kuru grezno divi torņi, šovasar svin 100 gadu jubileju. Priesteris Juris Kravalis stāsta, ka Nautrēnu pagastā pirmā baznīca bija Rasnupļos un tā celta pirms 1799. Gada. Pāvesta Budrēvišķa laikā nelielo koka baznīciņu pārcēla uz Nautrēnu centru Rogovkā. Un vēl tagad tajā vietā baznīcas dārzā ir krusts.
Ap 1900. Gadu Nautrēnu draudze bija ap 9200 draudzes locekļi. Ļoti daudz. Tagad nu, kaut kur ap 1000 ir laikam. Draudze izdomāja, kad vajag celt baznīcu. Un ap 1901. Gadu iesāka tur diakons Kantinieks, tad turpināja Jasinskis līdz 12. Gadam, un 1912. Gadā paprāvestu iecēla priesteri Mārtiņu Enesu, tad viņš arī pabeidza 1914. Gadā baznīcas celtniecību.
Šis garīdznieks atdusas dievnama dārzā. Kravlis stāsta par viņa
viņš
likteni.
Ir, kā moceklis ir nomocīts. Viņš 1918. Gadā laulāja, un tad tur ienāca sarkanie, viņam nepatika, un tad viņi pieltās apšaut nošau gan Līgavaini, gan arī priesteri Mārtiņu Enesu, un Līgava paspēja aizbēgt.
Pēc šī atgadījuma baznīca kādu laiku bija slēgta, līdz to pārsvētīja, un tad tā atsāka darboties.
Iesvētīja arhibīskaps Kučinskis 8. Jūnijā. Nu, lūk, šogad mēs vienam simtu.
Priesteris saka, ka 100 gadi nav daudz. Apkaimē ir krietni vecāki dievnami.
Mums bija vecā baznīca. Un arī šis zvanu tornis, kas te ir, kas saglab, viņš ir vairāk, kad 200 gadi vecs.
Pirms svinībām baznīca sakopta.
Nu, šogad mēs tādu lielu darbu izdarījām, atrestaurējām altāri galveno.
Baznīcā skan arī ērģelis, kurām savulaik 2500 latus ziedojis tālaika valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Tām ir 75 gadi.
Kad jau kalpojams baznīca, tad jau arī tas nozīmē, ka baznīca darbojas, ka notiek gan kristības, gan bēres, gan laulības. Tas mūsu uzdevums saglabāt, lai viss darbojas, lai cilvēki nāk uz baznīcu. Tas ir pats galvenais.
Kopš bērna kājas Čakla baznīcā gājēja ir Rogovkiete Antoņina Kapace. 1964. Gadā, 34 gadu vecumā, viņa kļuva par baznīcas zvana zvanītāju.
Es rodoju veikala Ķepūkie, tas bija dekana Gavriča laika. Tie vecovi, tie mičani, tie saslima, nav varētu zvanīt, tad viss sāka runāt. Nav kas zvanā, tu tiepat veikala strūda, tam varētu daskrīti pazvanīt. Nu, ko tu atteiksi, var atteikt. Nā, es tās atsiegu, un es tā naprūtu zvanīt, man māk jau pazmūt. Jā, jā, labi, labi, izkopsim augšas, parodīšu, pamocīšu, nu, mani tajai. Imoķē.
Zvanīt vajadzēja gan no rīta, gan vakarā, svētdienās, procesiju laikā un kad uz dievnamu veda mirušķos vai to no baznīcas izvadīja. Ar laiku viņa iemanījās zvanīt un arī apkaimes cilvēki teica, viņas zvani dziedādami aicina uz baznīcu. Kapace atceras arī kādu kuriozu.
Par Rogovku veda, kad mirušu jau vādē palās ar zvanīmi, ko šī nevedē baznīcā. Nu, mēs izkopam augšī, labi zvanāsim. Izka, jā! Jau net, vat, zvoni, jau mašina it. A ko mēs zvonam? Parasto gruzovo mašina. Pavadjam tu mašina zvoni.
Rogovkas baznīcā ir divi zvani.
Lelīs ir Antona zvons, ir tas Morisijas parasta zvons. A tas Antona zvons ir tāk, ir calc jāpie vasostos, kūka baznīcaņis. Jis ir calc svāta Antona gūdam. Tam lelējam ir tāds, nu, stiproka, tāda grubāka būs. A mūsiem tāda ir smulkoka. Oti, kad pārīdzi zvanīsi obi reizi, ir pausam tas kaisti saīga.
Baznīca cilvēkiem vienmēr ir bijusi svarīga vieta, kur sanākt. Helēna Bilinska, kura augustā arī svinējas apaļo 100 gadu jubilēju, visu mūžu dziedājas baznīcas korī.
Dzēvo dzēraudī, vaco mode mani pie rūku, es jau vedē dzēgoja, i mani vedē zvanīcu. A vēlāk, es izas to baznīcas korā dzīdot, man jau ļoti patika. Man ir slavē balss vēl labs, jērgaļnīkis pasēja, kam ir labākīs balss, mums ir sacā ģērē labākīs balss.
Cirmgalve stāsta, ka baznīcas kurija sāka dziedāt 16-17 gadu vecumā.
Visiem labs jērgaļnīkis bija no Rēkas, vadēja tādu sabiedrisko koru. Ar dzīsvēm braucam, pasvēršam baznīcam. Mēšam Latvijas laikā ļoti slavēts Koris Veirogauga.
Belinska stāsta, ka tā sauktajos Krieva laikos esot aizmucis ērģelnieks.
Mēšu tas pastāvīgs ērģelnieks, tas aizbāga, tam laikam tā kā baļa bija 40. Gada. A tad atbrauca no Rēgas, tā ērģelnieks, es nazabēdēju. Mūsu padomu laiku mēs dzīvojam baļnīcā, nanūzabēdam mēs neko. Es mūķi jau visu dzīvusi, tagad es protam mūkūsu iz baļnīcā dzīvusi. I tā naktī man kā naik mīgs, paklūsam, es varu nūdzīdot, varu nūdzīdot, paliks 100, tiek pārkai baļnīcā.
Paldies Laura Īviņai iz Anei Žukovskai par īskotu mūsu puses sakrālajā montojumā. Bet jau reit raidījumā uzzinosi, kas savulaik aizsoka modernu latgalīšu undergrounda aba pagreides muziku. Šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā raidījumu klausīs jau reit aba sazdien vīnos dīnā, cimeklē raidījumu šķērsteiklā pie mūsim latgola.lv.
Raidījums Piemēram Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.